Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Започва Семейна закуска, вашите 30 минути посветени на семейството. Аз съм Мира.
Аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата. Приятно ми е да сме заедно.
Онези от вас, които ни слушат редовно, сигурно си спомнят едно наше предаване преди време, посветено на самостоятелността на децата. Явно темата е актуална и предизвиква широк отзвук, затова днес предстои нейното продължение.
Спомняте си вечния спор, какво да правят порасналите деца, да останат вкъщи при мама и тата или да започнат свой самостоятелен живот, на колко години, какви са рисковете, мненията естествено се разделят, моделите също.
Западният модел е за пълната самостоятелност. Нашият, българският модел, клони по-скоро към източното. Патриархално мислене, по-старото поколение е за съжителство на стари и млади, по-младото за отделяне.
Но нещата не винаги могат толкова ясно да бъдат разграничени. Следейки вашите мнения, публикациите в пресата и интернет форумите, ние стигнахме до извода, че май вече не е точно така. Все повече млади хора предпочитат, не че са принудени, да останат в дома на родителите си по-дълго, дори след като вече са създали и свое семейство.
Това добре ли е или зле? Защо често наричаме такива млади хора готованци? Наистина ли са такива? Днес, скъпи приятели, ще ви предадем мнения, дискусии на млади хора. Вие ще прецените кой има право. Ще очакваме писмата ви на познатия адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Често родителите до края на своя живот се грижат за децата си. Нищо, че вече тези деца са на по 40 години. Помагат им финансово, поддържат домакинството, чистят, готвят, пазаруват, гледат внуците, помагат им за училище, вземат ги от училище и прочие. Много родители не възприемат детето си като голямо, дори да е пълнолетно, за тях то си остава малко и това е. Първо трябва да го изучат в университета, после да му намерят работа, после да го устроят битово, като под това обикновено ние разбираме да му купят жилище, стига да могат. Има родители, които продължават да помагат дори след това, докато са живи. И после, когато силите или средствата започнат да намаляват, се замислят как да се разтоварят от любимия син или любимата дъщеря, че даже от любимите внуци. Но единственото, което чуват от среща е дежурното, вземи детето, сготви, дай пари, не ми се пречка и заед съм и така нататък.
Мама и тате за какво са? Еми, да ме гледат. Какво като съм на 30? По стара българска традиция, децата у нас си го знаят това. Тати носи, мама меси. И така, докато чедото се задуми и дойде ред с мъжо или с моята, сами да се гледат. Но редно ли е това? Мненията наистина са разнопосочни, или по-скоро двупосочни. Част от обществото смята, че докато могат родителите трябва да дават мило и драго, за да се чувства добре наследникът им, пък техните лични желания и интереси да остават на заден план, останалите защитават тезата, че щом навърши пълнолетие, всеки трябва сам да си вади хляба. Може би осреднена е позицията по отношение на това какво се случва, ако детето учи в университет и кой го издържа през това време.
Да си седиш при мама и тата обаче, след като си прехвърлил 30-така, е тенденция, която се разраства не само у нас, а по цял свят. У нас обаче патриархалното възпитание и леко изопачените разбирания за задълженията на подрастващите вече я превръщат в явление с застрашителни размери. Естествено, финансовата криза допълнително ограничава възможността на току-що завършилите образование младежи да намерят работа, и то добре платена работа, която да ги издържа. А това буквално праща коня в реката. Но имат ли избор те, след като мама дава джобните пари дори за кафе? Страшно е колко много млади хора чакат от родителите си по 5 лева, за да излязат на кафе. Да не говорим, че човек, който у себе си не може да издържа финансово, не е в състояние да мисли за собствено семейство и деца, просто защото няма кой да се грижи за тях. В повечето случаи, ако детето случайно се появи, то пада на плещите на баба и дядо.
В Канада подобни неспособни да открият реализация младежи ги наричат деца бумеранги. Там също има деца, отдавна надвишили детската възраст, които остават да живеят в дома на родителите си и постоянно отлагат поемането на ангажимент към своя собствен живот, а в Англия ги наричат keepers.
Keepers е акроним от английски израз Kids in Parents' Pockets Eroding Retirement Savings. Буквално преведено този израз означава деца в джобовете на родителите си, които изяждат спестяванията им за пенсиониране.
Много подходящо.
И много подробно.
Да. Във Франция им викат танги по името на един филмов герой, 28-годишен младеж, който със зъби и ногти се бори да остане в дома на родителите си. Германците са се спрели на друг израз, Nesthocker, превеждано като натрапник, намърдал се в чуждо гнездо, нещо като куковица, а италианците на мамоне, някой, който не иска да се лиши от гозбите на мама. Как наричат подобни субекти у нас? Обикновено мързеланци, готованци или мамини синчета и щерки, като че ли не сме създали специален израз.
Мисля, че е ясно, скъпи приятели, ние говорим за млади хора, които просто много добре смятат. И установява, че е по-евтино и по-лесно да се живее при мама и тате, не за друго. Защо са такива? Кой е виновен? Кризата, може би. Или пък системата, обществената система, или училището, или пък родителите. Скъпи приятели, вие също може да се включите. Споделете какво мислите. Нашия телефон е отворен денонощно за вас. Припомням ви номера 032 633 533. Не смените честотата, защото след малко ще чуете какво мислят точно тези млади хора. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Здравейте отново! Това е Радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Аз съм Мира. Днес с Радио отново обсъждаме темата за децата готованци. Като думата деца, разбира се, по-скоро в кавички, защото става въпрос за големи, зрели хора с образование, професия, нерядко със собствено семейство. Ето, чуйте какво мисли едно младо момиче.
В интерес на истината, моите родители никога не престанаха да ми дават пари с пожелание за приятна почивка, например. Или ако пък съм си харесала някаква дреха, дават някой лев, за да имам по-голям избор. И ако ме бяха задължили да внасям определена сума в семейния бюджет, май по-скоро щях да им се обидя. Не знам защо, така мисля просто.
А ето пък какво казва майката на едно младо момиче.
Дъщерята работи вече втора година. Никога не бих поискала от нея да внася в семейния бюджет. Понякога получава за месеца и повече от мене, но с тези пари си купува дрехи, ходи си на почивки, плаща си телефона. С нея или без нея от дома, нито токът, нито парното ще бъдат по-евтини. Приносът ти към бюджета е, че си купува каквото иска и ходи където ще. Ако реши да купи нещо за вкъщи, добре дошло, а пари за ядене не мога да искам. Където за двама, там и за трима. Прибира се късно, кога хапва, кога не. Животът е пред нея, като има семейство, тогава ще си планира бюджет.
Не знам, вас, скъпи приятели, мен нещо ме смущава. И то в мисленето точно на майката. Защото не е въпросът в това дали родителите имат нужда от помощта на дъщеря си, а дали тя е научена да дава помощ. Ами ако родителите са богати, тогава какво? Детето им никога няма да дава нищо, така ли? Не знам, ти, Ради, как мислиш?
Ами аз мисля, че сякаш много родители залагат детето по грешна програма, защото част от това да бъдеш зрял е да можеш да обгрижваш. А когато тези деца получават непрекъснато, те започват да...
Само ги обгрижват.
Те започват да мислят, че другите са им длъжни и дори това го пренасят и в другите си отношения. И в последствие родителите берат плодове.
И аз така мисля. Според мен точно това е проблема на нас, съвременните българи. Смятаме, че щом имаме пари, трябва да си глезим децата. Не знам дали ти си чувала аргумента да не се мъчат като нас.
Да.
Много често съм го чувала от устата на възрастни хора. И когато родителите са заможни, с големи възможности, на 18-19 години младежи получават за рождения си ден коли за по 100 000. Изобщо те нямат никаква представа как се планират разходи, какво означава думата няма. И когато живота се обърне, нещо, което, за съжаление, обикновено се случва, такива млади хора попадат в ужасно положение. Някои от тях, ако са слаби личности, се пропиват, депресират. Други, ако са по-силни личности, могат да прибегнат дори до престъпления, за да си набавят средствата, с които са свикнали. Най-лошото е, че такива младежи никой не ги е научил как сами да си заработват парите. Как да си ги разпределят, как да ги пестят?
Може би това е част от всеобщата незаинтересованост на родителите в днешното общество. Децата вече не са най-висша ценност в живота на хората, а някъде са на трето-четвърто място след кариерата, забавленията, състоянието и така нататък. Често дори са пречка за всичко това. И когато ги притисне чувството за вина, че не ги възпитават достатъчно, че не им отделят време, те компенсират по най-лесния начин с пари. Впрочем, чуйте какво споделя една българска учителка.
Искам да попитам някого от нашето поколение дали се е другирал или ходил пиян на училище. Ами цигарите? Да не би да сте пушили пред даскалото или направо пред вашите, все едно е нещо нормално. Едва ли? Понеже имало вероятност да си отнесете един голям бой. Но сега не е така. Пияни ходят на училище, другират се в класните стаи, а в тоалетните и зад училищната сграда... Не, не са виновни приказките на Андерсен и братя Грим, нито филмите на Дисни. Виновни са изцяло родителите, на които не им пука за децата им. По цели нощи ги няма. Пияни обикалят улиците, прибира ги полицията, викат родителите, обясняват им, а те, аз го знам къде е, това не е ваша работа. Извинете, но от кога на родителите спря да им пука? Защо раждат, за Бога? Кажете, какво бихте направили вие, ако полицията ви извика в три посред нощ да си приберете детето, което е до такава степен пияно или другирано, че не може името да си каже? Ще подминете ли това с лека ръка? Защото ако искате, ми вярвайте, но това е самата истина. А колко пъти сте ходили на родителска среща? Аз мога да ви кажа колко родители ходят. И ще ви дам един съвсем скорошен пример. В момента водя трети клас, трети Б, уточнявам, защото има значение, ще разберете. Идва една майка и пита защо се ме повикала, тя била майката на Иван. Казва ми, че няма Иван в моя клас, но тя спори. Не, сина ми е в трети Б клас. Спори, но аз съм сигурна, няма такова дете в моя клас. Все пак 3 години водя клас от 17 деца и всеки ден съм по 8 часа с тях. Няма как да не знам как се казват. Накрая след 20 минути спор, майката се сети, че детето е в четвърти Б, а не в трети Б клас. Кажете ми, вие, дето сте родители, как може да забравите в кой клас е детето ви, което е само на 10 години? Що за родител е това? И какво да очакваме от деца, оставени без надзор? Така че не търсете причината в приказките и филмите. Те помагат да се прави дори разлика между добро и зло. Не търсете вината в тях, а в родителите, които са некомпетентни да си свършат работата. Искам да кажа, че ако поколението го наричаме скапано, вината е в родителите и само в тях. Извинете, не искам да обидя никого, но аз гледам отстрани И нещата са така, колкото и да не искат родителите да си го признаят.
Може би приятели ви прозвуча прекалено строго и осъдително. Има и такива, които обвиняват по-скоро системата, епохата и казват, че които и да са родители, няма да се справят. Казват, че смяната на ценностите е виновна. Изкушавам се да отговоря. Има вечни ценности, които не се сменят. Ако сме уповавали на временни, на мимолетни ценности, никой не ни е виновен. Но смятам, че е най-добре да се обърнем към специалистите, които са изследвали този социален феномен, да се вслушаме в техните анализи и да си вземем поуки, ако можем.
Да, точно това ще направим, но след малко припомня ви имейла, на който очакваме писмата ви, awr.bg@abv.bg. А ако искате, може да оставите своя коментар по темата и във Facebook, ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. But you don't know, you don't even know that I am there.
I wish that I was in your arms, like that Spanish guitar, and you would play me through the night till the dawn.
Ooh,
I wish you.
Ето ни отново, аз съм Мира, до мен Ради и днес ние си говорим за мамините синчета и щерки, които отказват да пораснат. За готованците вкъщи. Защо се стига до тази парадоксална и бих казала противоестествена ситуация? Големи мъже и жени да живеят зависими от възрастните си родители, въпреки че са зрели, образовани, с професия и дори с деца.
Ето веднага ще ти кажа най-често изтъкваната причина е жилището. Защото покупката на едно жилище в голям град или в столицата е много скъпа инвестиция, в някои случаи направо е невъзможна. Затова на много пораснали деца се налага да живеят със своите родители, макар сами вече да са създали семейство. Често се случва малък апартамент да се обитава от три поколения. Изходът, може би, квартира под наем, не знам.
Да, това наистина може да бъде основателна причина, срещу която няма какво да се възрази, особено ако всички в семейството са със скромни доходи. Но следващата причина ми се струва не чак толкова уважителна. Просто при мама е по-лесно. Тя готви вкусно, татко печели, вкъщи е топличко, какво повече му трябва на човек. Защо да живее отделно, като тук си има всичко? Даже и детето да работи или получава стипендия, то си харчи неговите пари само за себе си, за развлечения и за дрехи.
Следващата причина е страхът от неизвестното. Да не мислите, че един тинейджър знае къде се плаща ток, вода, парно, къде се звъни при авария. Дали знае колко са разходите за храна за един човек на месец и колко струва топлото през зимата? И какви са заплатите днес? И какво може да покрие с една заплата? Ще остане ли за дрешка или нов чифт обувки и още нещо? Дали знае колко често и как се появяват непредвидените разходи? Едва ли. Освен ако вие не сте го научили. Но дори да е запознат приблизително, едва ли знае как да подходи на практика. Всичко опира до опит. Този опит се придобива само със самостоятелност. Да живее със собствени средства по свои правила.
Има и още една причина, но тя е по-скоро по вина на родителите. Някои родители се притесняват, че губят контрол над децата си. Те са по-спокойни, ако детето си живее вкъщи. Нищо, че той е пораснал отдавна и си има деца. Така обаче голямото дете няма да порасне никога. Няма да стане самостоятелно и уверено в себе си. Такива родители просто са неуверени в собствените си възпитателни методи. Не са сигурни, че са научили детето как да бъде самостоятелно. Докато не осъзнаят обаче, че тяхната роля е не само да го отгледат, но и да го подготвят за самостоятелен живот, те винаги ще намират причини да го издържат и да му помагат непрекъснато.
Ако трябва обаче да обединим по някакъв начин причините, идващи от към родителите, техните корени обикновено са в някакво дълбоко залегнало чувство за вина. Аз исках това, но на родителите ми не им достигнаха силите, затова ще направя всичко възможно моето дете да го получи. Или пък допуснах грешка тук и ще я избегна за моето дете. Сигурно сте чували подобни изказвания. Има и родители, които работят много и докъсно, или пък отсъстват често от дома и затова се чувстват виновни за липсата на внимание към своето дете. Когато децата са малки, често са ги оставили при баба и дядо, а сега, когато са пораснали и родителите имат повече време да си изкупят греха, започва да се грижат усърдно и непрекъснато.
Или пък родители, които непрекъснато обясняват как тяхното дете е най-умното, най-трудолюбивото, най-кадърното, ама не го оценяват. Честно казано, всъщност най-често става въпрос за обикновен мързел.
Понякога има деца, които здраво са се опарили, опитвали са се да се откупчават от майчената пола, да вземат самостоятелно решение в живота, но пък са претърпели в това пълен неуспех. Случва се на всеки и за всеки е съкрушителен удар върху егото точно това. Затова не му се иска на такъв човек втори път да бъде самостоятелен, пък и родителите не го принуждават. Не дай Боже, пак да се случи нещо с детето, си казват. Я по-добре да си стои вкъщи, още е малко, нека мине някой друга година да поукрепне.
На мен пък ми се струва, че най-опасни от всички са обсебващите родители. Не знам дали, скъпи приятели, вие познавате такива, аз познавам и наистина ми се струват опасни. За тях децата им са най-важният житейски проект. В тях те са вложили всичките си чувства, средства, сили, умения, връзки и така нататък. И просто им е невъзможно да се разделят с тях. Много често, докато детето е малко, майката е изцяло погълната от възпитанието, от обучението му и по-късно казва, че е посветила целия си живот на детето. Такива родители да пуснат децата си означава да се откажат от мечтите си.
Да, картината, описана в историческите романи, понякога изглежда много идилична. три, даже четири поколения живеят в мир и сговор, помагат си, радват се едни на други. Но колкото и да звучи примамливо, времената просто са други. Няма какво да се мъчим да търсим аналогии. Промените, причинени от индустриалната епоха, са необратими. Ние не сме социолози, разбира се, няма да се опитваме да правим анализи, нито пък прогнози, просто се опитваме да бъдем разумни хора и да разсъждаваме като такива. Не може да върнем, разбира се, и времето назад, но не е ли по-добре да се съобразим с него?
Ето за това обичам съветите на Библията, защото тя е писана в съвсем друга епоха, при съвсем други обществени условия. Обаче съветите й са универсални. Още в зората на човечеството, когато все още няма дори семейства по земята, Бог казва на хората: човек ще остави баща си и майка си и ще се привържи към жена си. Някои хора се опитват да придадат тъжно звучене на тези думи, но всъщност те формулират една простичка, естествена житейска истина. В живота на всеки човек настъпва момент, когато трябва сам да поеме отговорност за живота си. И ако не го стори, това ще донесе само страдания, както на него самия, така и на всички около него. Нещо като бебе, което е живяло 9 месеца в утробата на майка си. Ако дойде времето да се роди и то не се роди, това може да бъде много опасно и за него, и за майка му.
Скъпи приятели, надяваме се, че днешната тема е провокирала размисли у вас. С удоволствие ще даде място в ефира на всякакви мнения. Бъдете здрави и щастливи, като деца и като родители. До чуване от нас. До следващата сряда. Da 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 da